Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Snežana Pantović.
Dobar dan. Košarkaši Partizana večeras u 21 čas u meču 17. kola Evrolige dočekuju Monako. Najbolji srpski rukometaši doputovali u Švedsku, gde 13. januara počinje šampionat sveta. Naš teniser Novak Đoković igraće u četvrtfinalu ATP turnira u Adelaidu sutra od 11 časova protiv Kanađanina Denisa Šapovalova. Srpski vaterpolisti vraćaju se iz Amerike, gde su na turniru u Dallasu godinu počeli sa dve pobede. O tome još po nečemu govori direktor Vaterpolo Saveza Srbije Đorđe Đorđević. Slušamo i najboljeg strelca sveta iz Srbije Damira Mikeca. Naša gošća biće i najbolja mlada atletičarka Evrope Angelina Topić.
Vedar kao oči tvoje, a ja ponesam kišobran za dvoje. I sve se mislim proći će, iz vetra neba oblak vreba, a kiše nema ni za leka treba. A tako smo se mogli ispod njega skupiti, i sve dok kiša pada, a sad ima se ljubiti. Kišo, kišobran, bolji. Vedar kao oči tvoje, a ja ponesom kišobran za dvoje. I sve se mislim proći će, iz vedra neba oblak vreba, a kiše nema ni za leka treba. A tako smo se mogli ispod njega skupiti, i sve dok kiša pada, a sad ima se ljubiti. Kišo, kišobran, bolji.
Košarkaši Partizana večeras o 21 čas dočekuju u duelu 17. kola Evrolige tim Monaka, pripremio Miloš Panić.
Košarkaši Partizana večeras u 21 čas dočekuju ekipu Monaka u 17. kolu Evrolige. Gosti iz Kneževine su trenutno na deobi prvog mesta sa 11 pobeda i 5 poraza, dok je Partizan 11. sa negativnim skorom 7-9. Analizu večerašnjeg protivnika crno-belih iznosi trener domaće ekipe Željko Obradović.
činjenica da igramo protiv Monaka koji je još prošle godine uspio da uđe u top 8 i pojačali se ove sezone još više, izuzetno dobro vođeni sa klupe od strane Saše Bradovića. Ekipa koja igra specifičnu košarku u smislu da svi oni među najboljim timovima što se tiče ofanzivnog skoka, ali takođe tim koji igra na specifičan način da ima dosta igre jedan na jedan i to je opet ovaj kvalitet koji njihovi kreatori imaju. I tu verovatno leži ključ utakmice da probamo zaustaviti te njihove igrače koji imaju izuzetan kvalitet da igraju jedan na jedan i da probamo timskom odbranom da dođemo do još jednog dobrog rezultata.
Utakmica Partizan Monako igraće se u Štark Areni, a košarkaški klub Crvena zvezda Meridian Bet će u ovom takmičenju igrati sutra od 20:30 protiv Valencije u Španiji. Inače, Zvezda je kažnjena sa 25.000 evra i zabranom registrovanja novih igrača i trenera sve do kraja februara zbog kršenja pravila finansijskog fair playa u Evroligi. Tako klub sa malo Kalemegdana neće moći da računa na usluge Facunda Campazza sve do utakmice sa Bayernom koja je planirana za 2. mart. Iz prostorija srpskog šampiona odmah je stigao hitan zahtev na adresu Evrolige, odnosno njenom direktoru Maršalu Glikmanu, da Zvezda iskoristi svoje pravo i ovlašćenje te suspenduje odluku finansijskog panela po osnovu člana 20F Evroligaškog disciplinskog pravilnika. Navodi se da su crveno-beli ispunili sve finansijske zahteve i obaveze Evrolige. Košarkaški klub Crvena zvezda Meridian Bet bio bi apsolutno iznenađen izostankom brze i pozitivne reakcije Glikmana i privremenog predsjednika takmičenja Dejana Bodiroge, navodi se u saopštenju na sajtu kluba.
A sutra će na evroligaškoj sceni biti košarkaši Crvene zvezde koji gostuju od 20:30 timu Valencije, trener Duško Ivanović.
Nama da je da smo mogli da registrujemo Facunda da je mogao da igra, bilo bi nam puno lakše. Ovako će nam biti puno teže, ali dobro, ovi momci će morati malo više da daju o sebe i nema drugih. Istina, igraćemo sa manjim bojem igrača na toj poziciji, ali naše ambicije ništa se ne mijenja. Tako da igramo protiv jedne ekipe koja je zaista napadački izvanredna. Oni već dugi niz godina imaju tradiciju da popisaju igrače koji imaju izvanredan talent napadački i pivote koji šutaju za tri poena, trojke, četvorke, tako da imaju puno prostora za igru jedan na jedan. Znači, pod takve ekipa moraš da igraš odbrano. Mi igramo odbrano, ali protiv ovakvih još bolje moraš da igraš. Nema iznenađenja, danas svak svakog zna, nema veze, sve preko videa, sve se vidi. Pa dobro, imaju malo neki problema, ali to je normalno sa ovakvim brojem utakmica, normalno da su imaju neke male probleme, ali nadam se će više uvijek.
Izvršni direktor Evrolige Maršal Glikman potvrdio je danas da je košarkaški klub Crvena zvezda svoje financijske obaveze rešila. Frustrirajuće je to što ozbiljni prekršaj i pravila o financijskoj stabilnosti i fair playu od strane kluba onemogućavaju registraciju sjajnih igrača do kraja februara, rekao je on. Znači, Zvezda je kažnjena od Evrolige i zbog toga neće moći da registruje nove igrače do 28. februara. Zvezda je kasnila da isplati igračima primanja za prethodne, ali i za ovu sezonu, a sada sa istog mesta, dakle iz Evrolige, evo dolazi ova informacija da je u stvari sve rešeno. Oglasilo se i udruženje igrača Evrolige. Oni su rekli da negativno odugovlačenje celog procesa utiče na itekako bitan sistem. Konačno, kazna za Zvezdu od 25.000 evra i zabrana registracije novih igrača ne dotiče se toliko kluba koliko igrača koji za sada ne mogu da obavljaju svoju profesiju na najvišem nivou, a bez svoje lične krivice. Elpa će nastaviti da podržava Facunda Campazza u rešavanju pravnih implikacija ove odluke, navelo je danas udruženje.
Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
A rukometna reprezentacija Srbije igraće svoje utakmice u grupi svetskog šampionata u Katovicama od 11. do 29. januara. Rivali u grupi biće Alžir, Nemačka i Katar. Naši rukometaši doputovali su u Švedsku gde će sa domaćom selekcijom imati dve provere pred početak svetskog prvenstva. Prvu utakmicu igraće 13. januara protiv Alžira, dva dana kasnije protiv Nemačke i prvi deo turnira u stvari završavaju duelom protiv Katara 17. januara, a prva utakmica uvek najteža, kaže naš reprezentativac Mijailo Marsenić.
Sigurno po imenu najslabiji protivnik, naravno, a međutim za nas u ovom trenutku najteži, jer otvaranje svjetskog prvenstva, kao i na svakom prvenstvu, prva utakmica je najteža i od toga će zavisiti kako će biti naš put na tom prvenstvu. Jednostavno mislim da treba da budemo fokusirani na protivnika, da ne gledamo ko je s druge strane i da damo sve od sebe, pobedimo u tom meču. Sigurno da neće biti lako. Tipična afrička ekipa koja će sigurno igrati prljav odbrani kao što ste uvek radili. Mi ćemo se truditi da ostanemo fokusirani na nas same i nadam se da ćemo pobediti u prvom meču i tako na dobar način otvoriti prvenstvo.
Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
Naš teniser Novak Đoković igraće sutra od 11 časova po centralnoevropskom vremenu protiv Kanađanina Denisa Šapovalova, a reč je o četvrtfinalnom meču na ATP turniru u australijskom Adelaidu. Novak je u prethodnom kolu igrao ne baš sjajno, jedva je prošao dalje, dobio je 7-6-7-6 Hajlisa, međutim ipak je bio zadovoljan. I on je sam priznao, jedva sam prošao, igrao je moj protivnik veoma kvalitetno i pružio sjajan tenis, trebalo mi je vremena da pročitam njegovu igru, međutim ono sa čim sam zadovoljan jeste da moja igra definitivno napreduje i da je ovo tek početak, rekao je Đoković, a mi se naravno radujemo ovakvoj njegovoj izjavi. Na međunarodnoj sceni kada je reč o tenisu je i Filip Krajinović, on se plasirao također u četvrtfinale, ali ATP turnirao u indijskom Puneu. On je u osmini finala nadigrao Amerikanca Michaela Moa 2-6, 6-3, 6-4 i igraće sutra od 15:30 sa Francuzom Benjaminom Bonzijem.
Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
Najbolji srpski vaterpolisti na najlepši mogući način počeli su ovu 2023. godinu. Oni su na putu iz Amerike za Srbiju, ali su na toj novogodišnjoj turneji po Americi pobedili u prijateljskim utakmicama i reprezentaciju Španije i reprezentaciju domaćina Sjedinjene Američke Države. Na telefonskoj liniji je izvršni direktor Vaterpolo Saveza Srbije Đorđe Đorđević. Dobar dan.
Dobar dan svima, vašim slušalcima želim da čestitam novu godinu kao i vama. Poželim sve najbolje, a kao i mojim momcima koji se večeras vraćaju iz Sjedinjenih Američkih Država, koje nismo imali prilike da sretnemo još u Beogradu ovoj godini.
Hvala, hvala. Želimo naravno i vama i našim vaterpolistima mnogo bolju, srećniju i beričetniju 2023. godinu. A povod za razgovor jesu veliki planovi, naravno, koje vaterpolisti uvek imaju. I ova godina biće izuzetno izazovna, je li tako?
Tako je. Ove godine se očekuje svetsko prvenstvo u julu mesecu u Japanu, gradu Fukuoka. Predviđeno je bilo i održavanje evropskog prvenstva u oktobru mesecu u Izraelu, ali kako stvari stoje, verovatno će to biti pomereno ili prebačeno za januar 24. godine, što pravi neverovatno gust raspored. 24. godine imat ćemo u januaru evropsko prvenstvo, u februaru svetsko prvenstvo u Kataru i nakon toga olimpijadu u avgustu u Parizu. Pod uslovom da se kvalifikujemo, naravno. Sam put do Pariza i olimpijskih igara će biti teži pomeranjem svih tih takmičenja, jer su sve to kvalifikacijona takmičenja. Ove godine osim svetskog prvenstva imamo i svetski kup, to je bivša svetska liga koja se sad zove svetski kup. Ne znamo da će biti završnica, znamo da imamo prva dva turnira u našoj diviziji u Podgorici i u Zagrebu, nakon toga finale možda Amerika, možda Australija, razne su destinacije u igri, tako da i ove godine imamo dosta obaveza. Izazovnije je samim tim što imamo i jaku klubsku sezonu, kako domaća liga, tako regionalna liga, naši klubovi uspešno igraju i Ligu šampiona, evropske kupove. Gust raspored, težak raspored.
Da, i ono što nas raduje jeste ekspanzija vaterpola na domaćoj sceni. Možda je za to zaslužna i korona, ali u svakom slučaju zaista nas raduje da evo, novi selektor Uroš Stevanović praktično može i ima na raspolaganju skoro sve svoje reprezentativce u domaćim klubovima.
Tako je, ne slažem se baš da je korona zaslužna, korona je bila i u drugim državama, pa nisu ojačali njihovi klubovi. Mi smo, zahvaljujući pomoći Vlade Republike Srbije, a između ostalog dobili smo i pre neki dan kao novogodišnju čestitku pred novu godinu, pomogli klubove i donirali sredstva koje dobijamo od države, tako da klubovi su praktično bili finansijski obezbeđeni da ne moraju da brinu o egzistencijalnom minimumu. Mogli su da se bave svojom strukom, da dovode igrače, da pokušavaju da naprave što bolji rezultat, praktično da se takmiče međusobno. I dalje to nije sjajna situacija, ali kudi kamo je lakša samim tim što nisu više financijski ugroženi. Reprezentativci su tu, novi selektor je tu, ali isto tako ne zaboraviti, ekipa je podmlađena. Imamo novu ekipu koja treba i da se uigra, koja ima mnogo, mnogo posla pred sobom, da bi možda mogla da priđe zmajevima koji su se oprostili od Vaterpola prethodne godine.
Da, da, naravno, sve je to upravo tako kao što ste i rekli, ali upravo zbog toga ističem da je većina tih igrača baš u srpskim klubovima, tako da bi možda selektor Uroš Stevanović mogao povremeno, recimo, neke manje pripreme, vikend pripreme ili tako nešto da organizuje, bit će mu mnogo lakše.
Tako je, bit će lakše vikend pripreme organizovati, a neće biti ni prostora za neke ozbiljnije pripreme praktično sve do samog svjetskog prvenstva. Jer nakon završetka klubske sezone imamo odmah kvalifikacije za evropsko prvenstvo, imamo finale svjetskog kupa i praktično posle toga pravo idemo za Japan. Nema mnogo prostora za pripreme, zato su organizovali sad pripreme u Americi za novogodišnje praznike. Ti momci cele godine igraju, bilo bi lepše da su bili kući s porodicama, ali to je bila jedina rupa u kalendaru takmičarskom gdje su mogli da zajedno treniraju i da odrade neke zajedničke trening utakmice. Praktično imali su turnir u Sjedinjenim Američkim Državama gdje su Amerikanci kao domaćini učestvovali i Španci kao svjetski prvaci i to je nama za formiranje nove ekipe bilo izuzetno dragoceno.
Da. Samo nam još recite koja će takmičenja biti, tako reći, kvalifikacijska za olimpijske igre? Pretpostavljam svjetsko prvenstvo, možda svjetsko kup.
Svjetsko prvenstvo ove godine, evropsko prvenstvo koje će biti najvjerojatnije u januaru naredne godine, pa onda imamo opet u februaru svjetsko prvenstvo u Kataru.
Da.
Malo je taj raspored tih svjetskih prvenstava zgusnut zbog odlaganja svjetskog prvenstva u Japanu od pre dvije godine zbog korone.
Da, da.
Sve je to pomereno, sabijeno, ništa se ne otkazuje. Praktično dva svjetska prvenstva i jedno evropsko su kvalifikacione za olimpijske igre.
A svjetski kup ove godine?
Svjetski kup ne, to su kvalifikacije za svjetsko prvenstvo.
Da. Dobro, hvala najljepše na ovim informacijama. Želimo našim vaterpolistima srećan dolazak i miran let iz Amerike. Večeras, do večeras. Vama hvala na ovim informacijama, još jednom srećna nova godina, pa čujemo se
hvala
još mnogo puta u ovoj godini. Nadamo se,
hvala,
naravno, lepim povodima.
Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
Za Damira Mikeca 2022. je bila zaista super uspešna. I kako ćete se vi sećati 2022. Šta vam je bilo najbitnije i kakvi su planovi za 2023.
Hvala na ovako lepoj najavi. I hvala što nas uvek bodrite, pa čak i onako kad se sretnemo neplanirano, tako je. Uvijek je naravno drago da vidite kako vas i ljudi cene i kako cene vaš trud, rad i uspjeh, jer ova godina, ono šta mi ono u vašem pitanju šta mi onako isparalo uši je to kako, šta vam je najvažnije bilo, to je da nastavim kontinuitet dobrih rezultata, jer to je jako teško, svi to znamo. Nakon nekog velikog uspeha, a najveći uspeh u mojoj karijeri do sada je bilo naravno u Tokiju srebro, da se čovjek i dalje motiviše, da i dalje ima elana za rad, da i dalje kad ustane ujutru jedva čeka da ode na trening, a to kod mene daleko da je splasto, ja imam još samo veću želju za tim. I brat i ja, odnosno moj trener i ja smo u tome zaista bili onako dostojni. imali smo zaista napornu godinu i nismo se predavali ni jednom momentu i to je rezultiralo čak 15 medalja sa najvećih svetskih takmičenja. Mislim, ne mogu da kažem najuspešnija godina u svojoj karijeri, jer godina u kojoj svete olimpijsku mora tako da bude, ali ovo jeste najuspešnija brojčano i zaista mi je puno srce zbog toga i to mi daje podstrek, pak ciljevi još nisu ispunjeni, kvota je izmakla, ali ajde, što bi ovako lepo zvučalo, dostavimo nešto za sledeću godinu.
Godina je takođe puna važnih takmičenja i ono što je najvažnije u stvari jeste da se ostvari ta kvota za Pariz.
Tako je, prva šansa je već u martu, to je već sutra, u martu na Evropskom prvenstvu u Estoniji. Uopšte nije ni lako doći do te kvote kao i uvek, ali naravno verujem u naš rad i da će ta kvota da dođe, naravno, što pre to bolje, kako bi se što mirnije i organizovanije spremili za 2024. koje, Bože zdravlja, će biti moje pete igre.
Damire, hvala najlepše na svemu što ste dali srpskom sportu i duboko verujemo da ćete nastaviti istim tempom, sa istim entuzijazmom, istim žarom, istom ljubavlju da radite i u 2023. i 4. i tako dalje. Hvala vam.
Hvala vam, hvala puno.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Zima u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah. Pronađi mir i mesta koja te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta. Eko.
Mlada srpska reprezentativka u skoku u vis Angelina Topić proglašena je za najbolju mladu atletičarku Evropi u 2022. godini, a podsjećamo da je naša sjajna Adijana Vilagoš proglašena za najbolju mladu atletičarku sveta. Topićeva je osvojila bronzanu medalju na šampionatu Evrope u Minhenu. Jedna zaista fantastična godina za našu mladu skakačicu.
Odakle krenuti? Ovo je bila jedna jako duga i naporna sezona za mene, počevši od juniorske zlatne medalje, mlađe juniorske zlatne medalje, kasnije i bronzane medalje na svetskom prvenstvu u Kaliju, a posle toga sam se okitila bronzanom medaljom u Minhenu na seniorskom prvenstvu, što je bilo stvarno nešto toliko neočekivano i mislim da je bio podjednaki šok za mene kao što je bio za sve ostale. Kasnije proglašena sam za najboljeg mladog sportistu Evrope, što je nešto što mi je toliko dalo vetar u leđa za narodna takmičenja i je stvarno nešto što me toliko motiviše i mislim da za ove trenutke živimo i da, i da za ove trenutke treniram.
Ova godina, rekao smo, da je bila fascinantna zaista. S jedne strane, za mladog sportistu to može da bude i neka vrsta opterećenja, ali opet s druge strane, vi ste pripadnik te neke mlade, uspešne generacije i na koji način vi razmišljate o ovoj 2023. godini? Kako vi očekujete da to prođe sve?
Pa ne znam još šta smo. Dobro smo krenuli zimsku sezonu, tako da ja se nadam još boljim rezultatima nego prošle godine, što je čak i za mene veoma težak zadatak posle samih odličja i samih medalja. Godine takmičiću se, ako Bog da, sa veće kvalifikacije za olimpijske igre. Trebalo bi da se ili skoči dorba ili da se upiše u tu knjigu prijavljenih preko nekih bodova, tako da morat ću da dam sve od sebe na brojnim takmičenjima, ostvarujući neki rezultat. To bi trebalo da bude definitivno preko 190 cm, 193 cm. Nadam se nekim novim visinama na kojima se još nismo probala, ću također probati da napašim.
Hvala najljepše na ovom razgovoru, srećna nova godina, sve najbolje, uživaj u svemu što radiš.
Hvala, puno sreće i praznici također.
I evo na samom kraju sportskog žurnala jedna zanimljivost za sve ljubitelje sporta, posebno za navijače dva naša najbolje i najpopularnija kluba. Na današnji dan, 5. januara 1947. godine, odigran je prvi fudbalski večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana. Pamti se po rezultatu, pobedila je Crvena zvezda sa 4-3, međutim i po vremenskim uslovima u kojima je odigran, po snegu i temperaturi od čak minus 19 stepeni. Derbiju je prisustvovalo nekoliko hiljada gledalaca. Meč je obeležio Jovan Jezerkić, koji je postigao 3 gola za pobednički tim. Tu utakmicu crveno i crno-belih znamo po tome što je u stvari početak jednog od najvećih i najpoznatijih derbija na svetu. Do sada su ukupno odigrane 262 utakmice u svim takmičenjima između fudbalera Partizana i Crvene zvezde. A u ovoj, to jest u prethodnoj 2022. godini, zaista nas je iznenadio uspeh našeg sinhronog plivanja, pa mi slušamo laureate Jelenu Kontić i Ivana Martinovića.
Kao što ste najavili, sigurno ćemo je pamtiti sa bronzanom medaljom koju je osvojio Ivan, koja je, pored toga što je i sinhronog plivanja, i jedina sa evropskog prvenstva vodenih sportova. Također ćemo je pamtiti i po najboljim rezultatima na svetskom prvenstvu. Bili smo ja i Sofija u duetu 17. Od 36 zemalja. I po raznim putovanjima i uspesima u Rusiji.
Najboljem plasmanu Srbije kao cijele ekipe na evropskom prvenstvu ikada, bili smo sedmi, što se nikada do sada nije desilo. Finale tehničkog tima gde su devojke bile osme, to su neki najuspešniji rezultati našeg sporta ikada i sve se dogodilo ove godine.
Lepo, 2023. evo nam je tu, planovi.
Planovi su, glavni plan je evropski kup u Krakovu koji će se održati krajem juna i Fukuoka svetsko prvenstvo k sredinom jula, ali pre toga će biti i dosta putovanja kako u Aziju tako i u Evropu na neke svetske kupove gde ćemo se probati za ova velika takmičenja.
Tako je, tu ćemo da pokušamo da prvi put pokažemo neke naše nove sastave, pošto nova pravila su uvedena od ove godine. Ova godina je dovela mnogo promjena u našem sportu, prvenstveno da muškarci mogu da se takmiče solo na evropskim i svetskim prvenstvima. Ove godine će biti prvo svetsko, gde se nadam se učestvovaće ponovo u solo. Neko isto je ova godina, pred krajem, pre nedelju, manju nedelju dana, je nama muškarcima dozvoljen učestvovanje na olimpijskim igrama, za sada samo u timskim disciplinama, ali to je jedan korak da se moja Jelenina disciplina mix duet uvrsti, a i sa druge strane mogućnost da ja kao muškarac sa drugim devojkama pokušam da napadam olimpijske igre i da zajedno živimo taj san, a ne da devojke imaju tu privilegiju, a da mi nemamo.
Rodna ravnopravnost.
Tako je.
Hvala najviše, želim vam srećnu novu godinu, da budete u 2023. još uspešniji. Hvala vam na divnom rezultatu u 2022.
Hvala vam.
Hvala i vama i srećnu novu godinu i vam.
I bilo je ovo sve što smo vam pripremili za sportski žurnal za 5. januar. Pozdravljaju vas Miroslav Antonijević, Branislav Jerković i Snežana Pantović. Prijatno.